Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Минәтине йөрәтәм». Ныгмановлар йортында әдәбият сөйләр түгәрәге.
Үткән дәрестә Кыйса Йосыфны укып елаткан идегез. Бүген ни булыр икән?
Әдәбият тарихы халык тарихыннан аерылгысыз дигәннәр иде бит.
Димәк, яңа чырга керәбез.
Кайсы чырга җиттек инде балалар?
Алтын Урда әдәбияты.
Кызыклы була бүген дәрес. Алтын Урда турында бит. Зур империя.
Әйе, никадәр халыкларны берләштергән дәүләт.
Империяның мәдәнияте шул халыклар исәбенә бай инде ул.
Дөрес, килен, дөрес. Советлар союзында да шулай булды бит. Совет культурасын үстерүгә йөзләгән милләтләр үз өлешләрен керттеләр. Шулай дип сөйләләр иде ул заманда телевизордан.
Тавыш укучылар, баштан башлыйбыз. Сүз апага бирелә. Алтын Урда дәүләте тарих китапларында да төрле исемнәр белән аталып йөртелә. Жучи улысы, Кыпчак йорты, Дәште Кыпчак дип, рус ел язмаларында аны Золотая Орда дип язалар. Шуннан ул татар теленә дә Алтын Урда дип кирип китә.
Манысын беләбез, иптәш профессорлар. Темпны тизләтик.
Алтын Урда үзенең беренче көннәреннән үк татар дәүләте булып формалаша.
О, менә монысы яңалык. Аңлатып бирегез.
Сабыр әти, аңлатабыз. Апа, дәвам ит. 1219 елда төрки татарлар, кыпчаклар тупланып яши торган 7 су җирләре монголлар кулына күчә.
Дөрес. Ул татарлар һәм кыпчаклар Чыңгыз гаскәренә кушылып китәләр. Ул заманда тәртибе шулай. Чыңгыз хан басып алган җирләрнең күпчелеге Төрки дәүләтләр була. Шулай итеп, татар атамасы Урта Азия, Көнбатыш Себер, Кавказ, Идел буйларында яшәүче һәммә төркиләр өчендә уртак исем булып китә.
Шуннан да татар иле булган икән.
Аның шул монгол дигәннәре дә соңрак төрки татар арасында эреп югалганнар бит инде. Бер укыган идем. Әүзбәк хан вакытында хәтта дәүләт эшләре дә Төрки татар телендә алып барыла башлаган ди.
Кызык, җиңелгән татарлар җиңүчеләр булып киткәннәр. Бу тарих уены иде.
Алтын Урда 1240 елда оеша.
Бату хан килә безнең якларга. Ут һәм кылыч белән. Ябез.
Иң авыры безнең болгар бабайларга эләккән инде балалар. Нык тартышканнар алар. Монгол яуларына каршы. Шуңа да дошман шәһәрләрен нык җимергән булгарның.
Сугыш елларында шагыйрьләр нишләде икән?
Дистәләгән шагыйрьләр Урта Азияга, Һиндстанга, Гарәп илләренә киткәннәр дәвани, кайчаклар булып, шунда иҗат иткәннәр, байтагының исемнәре билгеле тарихчыларга. Җирле халыклар буйсындырылганнан соң, империя составына кергән дәүләтләрдә тыныч тормыш башлана. Болгар шәһәрендә мәчетләр, биналар торгызыла, җирле халыкка һөнәрчелек, иҗат мөмкинлекләре бирелә. Мәдрәсәләр эшли башлагач, илдә укымышлы кешеләр күбәя. Болгар шәһәре Алтын Урда оешу чорында баш кала булып тора.
Тарихның бер табышмагы инде бу балалар. Аз гына вакыт эчендә дөньяда тиңе булмаган көчле империя барлыкка килсен әле.
Әйе, әткәй, экономикасы чәчәк аткан, дин туту иреге булган илдә сәнгать тә, әдәбият тә алга китә әлбәттә.
Әйе, Алтын Урда дәүләтендә күп санлы әдипләр, шагыйрьләр, көй чыгаручылар, җырчы чишәннәр тагын әллә кемнәр үсеп чыга. Һәм алар дөнья сәнгатен әле дә бизәп торучы әсәрләр иҗат итәләр.
Алтын Урда чыр әдәбиятының төп үзенчәлеге нәрсә икән ул, иптәш профессорлар?
Безнең гимназиядагы Исламия апа әйтә, Алтын Урда чорында әдәбиятта мистик юнәлеш тагын да ныграк үсеш ала ди.
Моны ничек аңларга икән балалар?
Бу инде дини тәгълимат әдәби әсәрләрдә тагын да мөһимрәк урын ала дигән сүз әни. Алтын Урда әдипләре ғәрәп фарсы шиғриәтен үрнәк итеп алалар.
Димәк, бу чорда империя тулы канлы ислам дәүләте булып өлгереп җиткән дигән сүз.
Нәкъ шулай дәвәти.
Кереш сүзегез озак карак китте балалар. Шагыйрьләргә күч игәле, шигыр иштәсе килә бит.
Иң күренекле шагыйрьләргә тукталырбыз дәвәним.
Раб гузый!
Бәс, қиссасыл әнбиә, пәйгамбәрләр қиссаларын язған шағир бит бу. Ялғыш әйтмәдемме?
Дөрес дәвәти, аның тулы исеме Борһанетдин улы Насреддин Рабғузый. 13-14 ғасырларда яшәгән әкәмәт қызық кеше булған ул.
Нишләгән улым?
Үзе зур түрә, қазый булған, ә үзе аз ғына ризыққа да риза булып, суфидиндар булып яшәгән.
Юлым! Бүгінгі түрәләр ештә күрмәсеннәр бу сүзіңне. Аларда Раб Гузый кебек яши башласалар, менә нишләрсең?
Диккәт укучылар! Қиссасыл әнбия китабын сөйлибез. Апа, башла!
Насреддин Раб Гузиның китабы хикәяләрдән, қиссалардан һәм шигырьләрдән тора. Автор Коръан аятләренә таянып, язылганнарның дөреслеген раслап бара.
Димәк, бу китап әдәби дә, фәнни дә.
Әйе, улым, аны бит мәдрәсәләрдә дәреслек итеп кулланганнар. Башлангыч сыйныфларда төп предмет булган әле ул.
Насреддин Раб Гузи төрки әдәбиятында беренчеләрдән булып табигать темасына багышланган дөньяви иштәлектәге гәзәл иҗат иткән шагыйрь дә әле.
Шушы китапка кергән мул гәзәл, кызым.
Әйе, пәйгамбәрләр тарихында. Юсуф пәйгамбәр турындагы бүлегендә.
Тыңлагыз, булай була. Юсуфның абыйлары язгы табигатьнең матурлыгы турында сөйләп, аны далага чыгарга кызыктыралар. Менә шушы күренешне Раб Гузый яз хакында касыйда дип атый.
Дәвәте, укып бир әле менә шушы кагаздан.
Хәзер, хәзер, кая әле. Көн хәмәлгә керде исә, килде әлемнең яз башы. Үтте салкын зәмһәрир кыш, калмады кары бызы. Көн килә мең күрке артып, тирелер үлмеш җиһан. Таңның бизәкләре берлә бизәнер бу җиңгезе. Таң атар да дүрт тарафтан кузгалыр саба җиле. Киек җанварлар кинәнер язның хуш исен сизеп. Таралгач йылак болытлар гөл чыгар багыбыстан. Тал агачлары кочаклашып шаярыр кызлар кебек. Кершән ягынганнар мәллә алда таулар сүрәте. Рум кытайларда тегелгән Ирфия атлас кебек. Ләлә шәрәбен ишәр дә шашып сайрар сандугач. Торна ин тартып үтәр дә сикерер баклан кузы. Күктә уйнап аваз салыр кыр казлары төркеме. Җирдә йөгереп парын эзләр аз тиен кеш кондызы. Шикәр камыш арасында туты кыш мәҗлес тотар. Моңлы былбыл дога укып оя кырыр төн көндезләр. Бу вакыт җир күк хуштан язып кайнидыр мәйдан булып. Чәчәкләр гуя ай тирәсендә әйләнгән йолдызлар. Хур кызлары сөенешеп бәйрәм итәр оҗмах тулып. Яз турында бу ғәзәлне әйтте Насири Раб Гузый.
Матур, ах, матур.
Кешле шағир болған бу, Насреддин Раб Гузый.
Диккәт укучылар, ары китәбез. Котып!
Хо, хысрау ва ширин.
Матур, дастан.
Уқығаныңыз бармы ни?
Хей, біз бәләкәй шақларда мәштүре әбекей гөл киләп укыйданы. Үзе җырлый, үзе җылый. Аңа кушылып мин җылыйм. Эй, рәхәт вакытлар.
Диккәт укучылар, шагыр Котыпны сөйлибез.
Хөсрәү вә Ширин дастаны шигыр белән язылган. Бу мәхәббәт дастаны Алтын Урда ханнарыннан Үзбек ханның улы Танибәткә аталган. Узбекхан 1313-1342 елларда идара иткән вакытта Идел буена бик күп галимнәр җыела.
Алдынгы Карашлы хан булган димәк.
Достанның каһарманы Хисрәү белән Алтын Танибек арасында охшашлыклар бар. Хисрәүдә үзенең туганы Бәхрәм Шубин белән тәхет өчен дошманлаша, Танибек тә туганы Җанибек белән каршылыкка керә.
Димәк, достан юктан гына язылмаган. Автор нидер әйтергә теләгән?
Хисрәүне Бахрамның шымчылары йоклап яткан чагында үтерәләр.
Әстәгъфирулла тәүбә.
Танибек ханда Җанибек җибәргән кеше тарафыннан үтерелә.
Власть өчен үз туганыңны харап ит инде.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Кем сөйләдесең әле? Әзербайҗан шагыйре Низамидан тәрҗемә генә түгелме соң бу дастан? Шулай дип ишеткән идем кебек.
Дөрес әти, әмма Хисрәү һәм Ширин тарихы турындагы риваятләр татар халкында аңа кадәр үк нык таралган булган. Аннары кытып аны ирекле тәрҗемә иткән.
Шулайдыр. Шагыйраны татар мохитына яраклаштырган бит.
Бер кызык әйтимме?
Яле-яле.
Хисрәү вә Ширин дастаны безнең көннәргә бердән-бер нөсхәдә килеп җиткән. Кул язмасы инде. Ул Париждагы милли китапханәдә сакланып калган.
Белмәгәнең юк синең улым. Кайлардан укып бетерәләр дигене.
Профессорлар.
Тавыш укучылар.
Алтын Урда чырының тагын бер бөек шагыйре
Хәрәзми.
14-нче гасыр.
Хәрәзми татар әдәбияты тарихында мәхәббәтнәмә әсәре белән зур урын алып тора. Ул суфи шагыйр. Мәхәббәт хакында иҗат итсә дә, аның поэмасы Аллаһы Тәгаләгә атап язылган.
Сюжеты ничек соң бу поэманың? Геройлары кемнәр?
Мәхәббәт нәмә әсәренең сюжеты юк әни.
Ничек инде юк? Алай булмый бит инде.
Чыннан да, гомуми сюжеты юк. Әсәр шагыйрның сөйгәненә атап язылган хатлардан тора.
Дәвәти, сайрат әле менә бу шигырьне.
Кай әле. Күңелнең каны кайнап, ургып шаша. Күз яшьләрем кәүсәр булып гуя таша. Кешенең синсез ни җаны булсын, яшәгән гомренең ни саны булсын. Гүзәллегеңә тиң нәрсә калмады, кызганыч ки булмый калса дәвамы.
Ай-ай, шикәр кебек татлы телле булган икән бу Хәрәзми шагыйр. Күңелне яулап ала.
Хәрәзми гүзәллек һәм мәхәббәтне бәян иткәндә дини мифологик образларны да әдәбиятта танылган каһарманнарны да оста файдалана.
Аллаһ Йосыф гүзәллеген сезгә бирде. Мәхәббәт газапларын безгә бирде. Сүзең Ширин-дин, үзең Хисрәү-дин үстен. Булыр Ләйлә синең нурыңнан Мәҗнун.
Иң шәп шагыйрьләр Алтын Урда заманында булган икән.
Иң шәпләре әле алда, әти.
Тагын кайсы шагыйрьне сөйлисез?
Хисам Катип.
14-нче гасыр.
Җимҗимә Солтан дастаны дигән әсәр язган диләр аны. Шәп әсәр диләр. Шушы яшемә җитеп шуны укыганым юк бит әле. Оят инде, валлаһи.
Борчылма, дәвәти. Мин дә укымаган әле аны. Менә апа белә.
Бөтен ышаныч синдә, кызым.
Галимнәр бу әсәрне Италия шагыйре Алигьери Дентенең Илаһи комедиясе белән бер үк уртак темага язылганнар дип баралар. Чыннан да, идея эчтәлек һәм тарихи әһәмиятлеге ягыннан алар бик охшаш һәм иң мөһиме бер үк фикерне алга сөрәләр.
Үзе мөһимме?
Укы әле, дәвәти.
И җиһан бакыйдыр дигәннәр кая? Ишеттең дөнья эшен бел син аны. Чөнки бу галәм ахырда юк булыр. Мондагылар һич мәңгегә калмыйдыр.
Җимҗимә Солтан дастаны шушылар белән башланып китә. Шуннан соң Хисам Катип һәр кемгә үлем киләчәген сөйли. Пәйгамбәрләрнең дә, шахларның да, баһадирларның да бер кемнең дә мәңгелек түгеллеген яза.
Һәр берсе бу җиһанны тоттылар. Иллә ишет кем соңында ниттеләр. Киттеләр бер пара бүзгә чылганып, тәннәре үз каннарына булганып, Мында барлык мал ва нигъмәтен куеп, мөлкәте һәм тәхте һәм бәхтен куеп. Чөнки килдең дөньяга китмәк кирәк. Бар кешең җиткәнчә хәйр итмәк кирәк.
Аңлашылды. Дөньялыкта чагында хәйрле эшләр башкарырга куша шагыйр.
Шушы фәлсәфәсеннән соң Хисам Катип вакыйгаларны сөйли башлый. Ул булай. Бер вакыт Гайса пәйгамбер Шам җиреннән сәфәргә чыга һәм бер сахрада гаҗәеп күркәм аланга очрый. Монда саф сулар ага, кошлар оча сайраша. Гайса пәйгамбер су буена утырып битен кулын юа. Шул вакытта каршында бер таш күрә. Таш өстендә бер адам башының сөяге тора.
Нә күзе калмыш, нә авызы, гәүдәсе, әгъзасында калмаган һеч нәрсәсе.
Кем булды икән бу башның иясе? Гайса пәйгамбер кызыксынып китә һәм Аллаһы Тәгаләдән бу баш сөягын яңадан төрелтүен үтенә. Аның ниләр күргәнен үз авызыннан сөйләтергә тели.
Әйе шул. Гайса пәйгамбернең үлеләрне терелту сәләте булган диелгән шул дини китапларда.
Шуннан ниләр була?
Аллаһы Тәгалә әмере белән Җәбраил фәрештә җиргә иңә һәм әлеге баш сөягенә яңадан жан бирелә.
Сөйләгәнмесең үзенең күргәннәрен?
Сөйләгән. Җимҗимә исемле бер солтан патша булган икән ул җирдә яшәгән чагында.
Кызык, бик бай булгандыр ул патша.
Бай булган, аның зур дәүләте булган, сарайы җәннәт кебек булган, вәзирләре 40,000 булган, хатыннары 10,000 булган.
10,000. Кызганам мин бу кешене.
Кылларының исәбе булмаган. Кыскасы, бу җимҗимә рәхәтлектә гомер уздырган. Бер вакыт бер матур кыз белән кейф сафа кырып утырганда, яннарына бер фәкыр килеп, садака хәер сорый. Әмма солтан аны куып чыгара.
Эй, аш кешегә, бер телем икмәген җәлләдем икәнни. Бирсе ни була инде? Эй, нәфисе бу патшаларда.
Узак та үтми, җимҗимә каты авырый башлый. Вәзирләре дәва таба алмый гаҗиз булалар. Җимҗимәнең хәле ношарланганнан ношарлана. Дөньялыктан алып китәргә аның янына Газраил килә.
Аны күрдем кем үз күзем белән. Бер олуг сахра икән бит бу җиһан. Шакты бер сурәт. Гүя 6 йөзе бар. Кан кыйылмыш тасқа охшаш күзе бар. Бере астан, бере үстән йөзләре, уң ва сулда, артында һәм алдында, Әшри, Мәгриб тотмыш ике канаты, Азраил ирмеш Аллаһ куйган аты. Бер кулында сөңге, берендә шарап, күрмәс ирмеш кичкән гөбрендә фәрәх.
Газраил фәрештә җимҗимә солтанның күкрәгенә сөңгесен китереп тори. Һәм аңа үлем шәрәбен ишерә. Аннары җимҗимә Гайсәгә кабер газаплары турында сөйли.
Обау, куркыныч.
Эй, барыбызга да шунда барасы кызым, бер нишләп булмый.
Ондый сүз әйтмә дәвани, минем балаларны кем карар?
Оныкларның туенда түр башларында утырасы бар әле безнең әнкәсе.
Тимылан читкә китмегәле, иптәш профессорлар. Шуннан нишли җимҗимә?
Шуннан аны тамугның 7-нче катына газапланыр өчен ташлыйлар. Монда ул үзе кебек 3 султан белән очраша. Аларны да газаплыйлар икән. Бик узак җәзалыйлар. Шуннан соң гынахлары юылып, тамугтан азат ителә.
Бу җиһан дин кишмиш мин мен ел яшәп. Яна 4,000 ел тамук шиттем газап. Инде 70 елдар кем монда килеп, ашбу далада ятам, кырып кибеп.
Җимҗимә җирдә яшәгәндә Аллаһы Тәгаләгә ышанмаган. Менә хәзер ул терелсә, ярлыка усырап, Хак Тәгаләдән гафу үтенер иде.
Терелсә генә ярар иде инде. патша булса да кеше бит.
Гайса пайгамбер Аллаһы Тәгаләдән Җимҗиме султанны кабат тирелтүен үтенеп дуа кыла. Аның теләге кабул кылына һәм изге Гайса үз юлы белән китеп бара.
Җимҗиме нишли?
Бер тау тишегендә дәрвиш булып яши. Тоташ гыйбадат кыла, 70 ел буе Аллаһы Тәгаләдән гафу сорый.
Сүзендә торган икән,
мөэмин булып үлгән инде бу. Иман кәлимәсе белән.
Шушы урында вакыйгалар тигәлләнә һәм Хисам Катип үгет нәсихәт белән әсәргә йомгак ясап куя.
Күпме шахлар кем җиһанга килделәр. Бәс ишеттең кем алар ни кылдылар. Тапмас ирде кеше дөньядан мурат. Бәс калыр ирмеш җиһанда изге ат.
Шәп әсәр икән бу, Җимҗиме Султан. Һәр юлы алтын бәясе.
Безнең Мәстүре әби юкка гына йыламаган шул аны укыганда.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Алтын Урда чорында тагын бер шагыйр булган бит әле. Зур шагыйр. Теге кем инде? Җирне кояш тирәле әйләнүен Коперникка караганда әле ничә йөз ел алдан әйткән шагыйр.
Сәйф сараен әйтәсең, улым.
Әйе, нәп үзе. Сөйләгез әле безгә шул турыда.
Сөйлибез. Әтинең күп санлы сорауларын исәпкә алып, киләсе дәрес. Сәйф сараи. Укып килергә әти.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Ролләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.